Este ora 21 și 30 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Noi proteste sindicale la Chișinău, demiterea guvernului Rusiei, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Consiliul Municipal Chișinău a hotărât astăzi să păstreze neschimbate prețurile la apă potabilă. Votul de astăzi, într-o chestiune care se dezbate de vreun an de zile, s-a făcut pe linii de partid. Consilierii comuniști s-au pronunțat pentru menținerea actualelor prețuri, în vreme ce reprezentanții opoziției și primarul Urechean au atras atenția că, fără scumpiri, compania Apă Canal va da faliment. Potrivit relatării agenției Basa Press, Consiliul Municipal Chișinău a respins cu votul a 24 de consilieri comuniști solicitarea regiei Apă Canal de a majora tarifele. Apă Canal voia stabilirea unui tarif la apă pentru populație de 4,40 lei sau 34 de cenți pentru un metru cub de apă, față de actualul tarif de 2,62 și majorarea tarifului pentru agenții economici de la 14,90 în prezent până la 20,67. Tot de la Chișinău, agenția Infotag informează că Primăria Capitalei a permis Confederației Sindicatelor din Moldova să organizeze pe 26 februarie un meeting de protest în piața din fața Teatrului de Operă și Balet. Petru Chiriac, președintele Confederației, a declarat astăzi că la acțiune ar urma să participe în jur de 3.000 de membri ai sindicatelor. Noi cerem să se pună capăt scumpirii mărfurilor și a serviciilor de primă necesitate și să se majoreze salariile. Este o rușine că salariul minim în sfera bugetară de 100 de lei acoperă doar 18,5% din minimul de trai. Noi pledăm de asemenea împotriva faptului ca structurile puterii să se amestece în mișcarea sindicală, a spus Chiriac. Să mai spunem că revendicările celor care vor manifesta la 26 februarie la Chișinău nu sunt susținute de centrala sindicală rivală Solidaritate, care le consideră nerealiste. În opinia unor experți de la Chișinău, dar și din Occident, una din principalele probleme ale economiei Moldovei este creșterea rapidă a deficitului comercial, adică diferența dintre importurile tot mai mari și exporturile care cresc, dar mai lent. Un comentariu pe această temă ne propune Iurie Gotișan, pe care vă invit să-l ascultăm, precizând că nu toate opiniile exprimate la Ora Moldovei reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Economia moldovenească a înregistrat în anul 2003 cel mai înalt nivel al deficitului comercial din ultimii 10 ani, deficit care a atins o valoare record de 612 milioane de dolari. Chiar dacă exporturile au crescut cu aproximativ 23% față de anul 2002, nivelul importurilor din 2003, care a fost în mod constant substanțial peste nivelul celora din 2002, ne sugerează că este puțin probabil să fie vorba despre un simplu accident pe parcurs. În același timp, atât transferurile din contul curent, cât și cele ale cetățenilor aflați la muncă peste hotare, nici pe departe nu au atenuat magnitudinea deficitului comercial. Altfel spus, deși transferurile rămân considerabile, pierdem putere din cauza creșterii mai pronunțate a importurilor în raport cu ascensiunea exporturilor. Mai mulți experți în domeniu țin să se pronunțe că creșterea deficitului comercial a fost influențată ca urmare a creșterii importurilor, generate la rândul lor de sporirea consumului intern. Cu alte cuvinte, de ani buni, moldovenii consumă mai mult, la fel ca și statul, îndatorându-se tot mai mult. Serviciul datoriei externe a crescut pe parcursul anului 2003 cu 30 milioane de dolari, iar nivelul total al datoriilor externe a depășit 1,3 miliarde de dolari, rambursarea acestora fiind dificil de realizat, mai ales în condițiile în care țara noastră este ocolită de fluxurile de capital străin. În absența unor intrări financiare externe, corelată cu persistența proastă a relațiilor dintre Chișinău și principalele organisme creditoare internaționale, Republicii Moldova îi va fi extrem de greu să-și financeze deficitele din sectorul extern și în acest an. Pentru celelalte state cu economie în tranziție, finanțarea deficitelor se arată mult mai ușoară, datorită nivelului ridicat de investiții străine. Spre exemplu, în România, media anuală a investițiilor străine este de 1,5 miliarde de dolari, în timp ce în Moldova aceasta este aproximativ de 80 milioane de dolari. În plus, în ultimii ani se constată o hemoragie de capitaluri din Moldova spre exterior, la o valoare comparabilă cu cea a intrărilor de capital. Care pot fi alte explicații ale creșterii deficitului comercial? Una ar fi legată de evoluția ascendentă a monedei euro în raport cu dolarul american, în legătură cu unele modificări de structură și orientare geografică ale comerțului moldovenesc. Dar datele nu permit verificarea unei asemenea aserțiuni. Ar mai putea fi vorba și despre posibile evoluții nefavorabile ale prețurilor unor produse și servicii de bază din structura comerțului nostru, cum ar fi creșterea prețurilor pentru produsele petroliere și a agențelor energetici, deși ascensiunea exportului moldovenesc și în acest an pare să infirme această ipoteză. Dinamica scăzută a activității economice în perimetrul Uniunii Europene, cu care Republica Moldova desfășoară aproximativ 25% din comerț, și orientarea acestuia în proporție de peste 60% spre piețele estice, poate constitui un alt factor. Politica comercială practicată de guvern poate furniza și ea o explicație. Spre exemplu, facilitățile comerciale acordate la o gamă de importuri echivalează cu apreciere în termeni reale a monedei naționale, care nu face decât să încurajeze importurile. Mai mult decât atât, dacă aprecierea nominală a leului s-a făcut în raport cu dolarul american, implicit s-a produs o apreciere a leului față de euro, ceea ce de asemenea a stimulat importurile. Aceasta presupune ca politica cursului de schimb să nu neglijeze dimensiunea dezechilibrului extern. Mai putem aminti indisciplina financiară, fenomenul de spălare a banilor, evaziunile fiscale, care sugerează că unele disponibilități financiare au fost probabil orientate spre efectuarea de importuri suplimentare. Creșterea deficitului comercial, după unii experți, a mai fost datorată importului de bunuri de consum, care tradițional au fost produse în Moldova și ulterior exportate. Explozia pe care a cunoscut-o creditul neguvernamental a alimentat o bună parte din finanțarea importurilor. Datoriile contractate se regăsesc în deficitul de cont curent, care urcă vertiginos, în pofida politicii băncii naționale, care încearcă pe cât posibil accesul populației la credite. Având în vedere evoluția deficitului comercial și pericolele amintite mai sus, suntem de părerea că atât Banca Națională, cât și Guvernul ar trebui să fie conștienți de riscurile supraîncălzirii unei economii încă nerestructurate și să nu riște rezultatele anilor precedenți. Din Chișinău, Iurie Goteșan, pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la temele economice cu o relatare de la Comrat, unde agricultorii și autoritățile locale continuă să dezbată oportunitatea consolidării terenurilor agricole. Aceasta a fost tema unei ședințe la care reprezentanții puterii au pledat din nou pentru gospodării colective cât mai multe, iar agricultorii și-au prezentat propriile probleme. Detalii de la Maia Grigore.
Executivul de la Comrat a elaborat un program de dezvoltare a gospodăriilor agricole din regiune pentru anul 2004, a declarat astăzi șeful direcției gospodăriilor agricole din autonomia Găgăuzi Ivan Gărgălâc, în cadrul unei ședințe desfășurate la Comrat cu directorii de gospodării agricole. Potrivit lui Ivan Gărgălâc, programul prevede consolidarea tuturor pământurilor din regiune și crearea cooperativelor colective în toate localitățile din autonomia găgăuse. Să menționăm că numai primăriile comunilor Congas, Chirsovav, Dărmai, Chiritlunga, Tomaș și Etulia au adunat o parte din cereri a deținătorilor de cote de teren care solicită crearea gospodăriilor colective. Pe de altă parte, directorul firmei agricole Suvata Agro, Petru Coltuc, din municipiul Comrat, a declarat că până în prezent, în autonomia găgăuză, funcționează legea locală despre liderul întreprinderii agricole, care dreptul să prelucreze pământul și să deschide o întreprindere. El a menționat că la Comrat în prezent sunt 4 asociații de gospodării țărănești, din care fac parte 3500 de deținători de cote de teren. Petru Coltuc consideră că agricultura este o ramură riscantă și nu este asigurată de stat în caz de calamități naturale. Agronomul principal de la Direcția Agricolă, Dimitri Vacarenco, a declarat că în autonomia găgăuză, într-o situație dificilă, se află ramurile strategice ale agriculturii din regiune, viticultura, pomicultura și cultivarea totunului. Potrivit lui, a degradat esențial fertilitatea solurilor în urma reducerii volumului de îngrășăminte introduse în sol sau micșorat suprafețele de tutun. La rândul lor, conducătorii de gospodării agricole au menționat că proprietarii de terenul agricol se confruntă cu multiple probleme, cum ar fi lipsa unei piețe de comercializare a producției la prețuri rezonabile, lipsa unor servicii tehnice și de asigurare cu carburanți, precum și diferite momente ale impozitării. Să mai adăugăm în final că datoriile față de lucrătorii din agricultură în autonomia găgăuză se cifrează la 7 milioane de lei. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Culturii de la Chișinău a anunțat astăzi programul și formațiunile participante la Festivalul de Muzică Mărțișor. Datele au fost oferite la o conferință la care a asistat și corespondentul nostru, Dumitru Crudu.
La conferința de presă care s-a desfășurat astăzi la Palatul Național s-a confirmat faptul că în perioada 1-10 martie va avea loc în Republica Moldova cea de-a 38-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, organizat de Ministerul Culturii din Republica Moldova, la care vor participa interpreți și ansambluri din Federația Rusă, Belarus, Ucraina, România, Cehia, Statele Unite ale Americii, Israel, Bulgaria, Germania, Franța, China, Japonia și Polonia. Bugetul festivalului se ridică la 1.200.000 de lei, dintre care 100.000 de lei au fost dați de Guvernul Republicii Moldova. Vor avea loc cam în jur de 80 de concerte, iar 40 vor fi prezentate publicului meloman din provincie. Prețul unui bilet la concerte va varia între 20 și 80 de lei, la concertul vedetelor între 100 și 400 de lei, iar la concertele prezentate în localitățile rurale, intrarea va fi pe gratis. La această ediție va lua parte și ansamblul de dansuri populare Prietenia din orașul Tighina, iar unul dintre concerte va fi împrumutat festivalului omonim din Cetatea Albă, care se va desfășura în aceeași perioadă. În cadrul ediției din acest an a festivalului este inclus și un mărțișor studențesc, care cuprinde 8 concerte și spectacole, susținute de studenții catedrelor Canto Academic, Regie, Arta Actorului, Metodica Educației Muzicale, dirijat Cor Academic, a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Ministrul Culturii Veceaslav Madan consideră că cea de-a 38-a ediție este mai diversă nu numai din punct de vedere al varietății genurilor muzicale ilustrate, dar și al geografiei de unde vin interpreții. Ministrul Culturii Veceaslav Madan.
Ceea ce deosebește mărțișorul de anul ăsta de cel de anul trecut, ori de ceilalți ani, e lărgirea geografiei, în sens participă mai mulți interpreți străini ca anul trecut, chiar din țări care nu au fost participante la mărțișor, cum ar fi China, Japonia, și ca număr de participanți și ca număr de concerte. Deci 79-80 de concerte vor fi date în cadrul mărțișorului, dintre care 40 vor fi prezentate spectatorului de la țară.
A fost ministrul culturii Veceaslav Madan. Printre invitații acestei ediții a festivalului vor fi ansamblul de percuționiști Ars Nova din Ucraina, duetul harpistelor Zdravka Koleva și Tsvetelina din Bulgaria, soprana Nakashima Yoshiko din Japonia, pianistul Roberto Franca din Italia, Marcel Pavel din România, corul cameral academic de stat din Moscova, condus de Vladimir Minin. Iată cine a mai spus prin viceministrul culturii Valeria Șeicanu despre celelalte surprize ale festivalului.
În special, concertul din 9 martie, este vorba de un concert vocal simfonic cu evoluare orchestre simfonice și a capelei corale Doina. Va fi interpretată pentru prima dată simfonia lui Scriabin, chiar și aceeași trupă din Donetsk. La noi de mult timp nu s-a montat Baedera și de mult timp nu s-a montat spectacolul Vivaldadami Zerghint și probabil că asta tot va fi ceva cu totul și cu totul deosebit. De asemenea, va fi un concert cu participarea unui organism cu totul și cu totul deosebit din Cehia, care este tradițional să participe de acum la mărțișor. Tot așa sunt și brasul din România, pentru că la noi a existat cândva un bras quintet care de mai bine de 10 ani de zile și-a întrerupt activitatea și publicul cunoscător sunt dornici de a auzi o interpretare a unor creații cu totul și cu totul speciale care pot fi interpretate numai de un ansamblu într-o componență în care în Chișinău la momentul actual nu avem un ansamblu bras. Aceeași situație este și cu acustic drag, aceeași situație este și cu concertul care este oferit în colaborare cu Ambasada Poloniei. Va fi un concert foarte interesant la sala cu orgă, un concert de epocă, stilizat, interpretat la instrumente din perioada barocului.
A fost prim viceministrul culturii Valeria Șeicanu. La fel ca la edițiile din ultimii ani și la mărțișorul din această primăvară vor lua parte și unii dintre cei mai redutabili muzicieni din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la centru în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Săptămânalul Interior, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine, Dmitri Ciubașencu publică un articol intitulat Occidentul nu-l va ajuta pe Voronin, îl va susține oare încă o dată Rusia? În opinia lui Dmitri Ciubașencu, Occidentul este dezamăgit de, citez, prăpastie dintre declarațiile pro-europene ale președintelui Moldovei și politică de subminare a economiei de piață a partidului lui Voronin. Tot Moldavskii Vedomosti de mâine comentează recenta ședință la care președintele Voronin a discutat cu membrii guvernului despre prioritățile executivului. Se pare că Voronin vrea ca guvernul să-și asume responsabilitatea pentru felul în care este guvernată țara, scrie Moldavskii Vedomosti. Ziarul municipal Stolița de mâine scrie că posturile Antena C și EuroTV au fost acceptate ca persoane juridice de Consiliul Municipal și că acum urmează Consiliul Coordonator al Audiovizualului să le elibereze licențe în baza documentelor prezentate. Tot Stolița de mâine inserează opiniile unor gestionare spațiului locativ referitoare la regulamentul privind asigurarea orașului cu apă. Aceeași publicație inserează un articol intitulat Despre situația epidemiologică în municipiu, semnat de Paulina Caraman, șefa Serviciului de Medicină Preventivă, și tot Stolița de mâine face un bilanț al celor 3 ani de guvernare comunistă. Oficiosul Moldova Suverană de mâine ne informează că, citez, într-un an economie tenebre prejudicează statul de o sumă egală cu un buget anual. Moldova Suverană inserează mâine un dialog dintre Oleg Budza, prim-vicepreședinte al Confederației Sindicatelor Libere din Moldova, Solidaritate, și Dumitru Stăvilă, inspector general de stat al Inspecției Muncii. Subiectul luat în discuție este economie subterană. Oleg Budza constată, între altele, că, citez, la majoritatea întreprinderilor unde se comit abatere de la legislație nu există organizații sindicale. Ele nu sunt convenabile pentru patroni. Altminteri, aceștia trebuie să aibă contracte colective și individuale de muncă, să acorde concedii medicale, citat încheiat. Și tot Moldova Suverană de mâine publică proiectul de manual experimental Istoria Curs Integrat, clasa 9, epoca contemporană, al cărui autor este istoricul Sergiu Nazarie. Temele principale din săptămânalul economic Capital Market sunt prezentate de Gheorghe Mărzenco, redactor șef al acestei publicații.
Ziarul Capital Market este o publicație economică de specialitate pe piața de capital, care oglindește de fapt tot spectrul problematic al economiei naționale. Apare Miercurea în limbile română și rusă. Chiar pe prima pagină, cititorii vor găsi o relatare, comentariu de la ședința recentă a Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, unde s-a decis majorarea tarifelor la gaze naturale în țara noastră. Tot pe prima pagină este publicat comunicatul de presă al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Motorul încă nu funcționează, se numește comentariul din pagina a doua, care vizează lipsa Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, deși legea respectivă și regulamentul privind funcționarea agenției au fost adoptate mai bine de 3 ani în urmă. În schimb, guvernul a elaborat 2 legi privind activitatea de monopol. Pe pagina a patra, Tamara Gorincioi inserează comentariul Apă Canal pe linia de plutire, evident despre problemele societății pe acțiuni Apă Canal Chișinău. Deoarece ziarul Capital Market poartă rol și de, să zicem, monitor economic pe piața de capital, în numărul de mâine am pregătit un supliment în care sunt publicate tranzacțiile bursiere și extrabursiere, de asemenea anunțurile obligatorii și dările de seamă ale emitenților, astfel mai mulți acționari, alias foști deținători de bonuri patrimoniale, vor putea să afle când și unde se vor desfășura adunările generale în societățile lor pe acțiuni.
A fost redactorul șef al săptămânalului Capital Market, Gheorghe Mărzenco. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a demis astăzi guvernul premierului Kasianov cu mai puțin de 3 săptămâni înaintea alegerilor prezidențiale pe care actualul șef al statului are cele mai mari șanse să le câștige. Kasianov a fost înlocuit cu adjunctul său, Cristenko, cunoscut pentru vederile lui reformatoare. Demiterea guvernului se face de obicei după scrutinul prezidențial, iar faptul că Putin nu a respectat tradiția i-a pus pe gânduri pe analiștii din lumea întreagă. Cum și-a motivat președintele rus decizia? Aflăm de la Victor Eskenazi Moroșan.
Într-o zi în care Financial Times spunea drept titlu al unei lungi analize întrebarea cheie, este democrația rusă pe cale de a deveni o iluzie? Președintele Putin anunța direct într-o alocuțiune televizată de la Kremlin, în conformitate cu articolul 117 al Constituției ruse, am decis astăzi că guvernul trebuie să demisioneze. Decizia, continuă președintele, nu este legată de nicio estimare a activității fostului guvern, pe care o consider în ansamblu satisfăcătoare. Ea este dictată încă o dată de Dorința mea de a stabili o poziție asupra politicii ce va fi dezvoltată în țară după 14 martie 2004. 14 martie 2004 este data alegerilor prezidențiale, pe care nimeni nu se îndoiește că Vladimir Putin le va câștiga fără absolut nicio dificultate. Înlocuirea primului ministru era de altfel așteptată, Putin exprimându-și în mai multe rânduri nerăbdarea față de ritmul guvernării lui Kasianov, care nu ar fi procedat suficient de rapid în aplicarea reformelor dorite de Kremlin și nu ar fi obținut rezultatele economice scontate de președinție. Relativă surpriză o constituie doar înlăturarea lui Kasianov înainte și nu după alegerile prezidențiale. Despre premierul Kasianov și guvernarea sa s-a vorbit mai intens în urmă cu 10 zile, când guvernul nu a reușit să aprobe un plan de reformare și de dezvoltare a sistemului bancar pentru următorii 5 ani. Cu acel prilej, Kasianov era citat de agențiile de știri cu declarația că, fără un sector bancar cu o creștere rapidă, nu vom fi capabili să sprijinim ratele înalte de creștere economică. Sentinței se adăuga ceea ce ar putea fi o propoziție cheie. Nu există loc pentru optimism. Ori, înaintea prezidențialelor, mesajul lui Putin larg televizat este contrar, așa cum o arăta săptămâna trecută o cuvântare a președintelui, în care acesta a vorbit cu mândrie despre realizările din ultimii câțiva ani și cu exces de optimism despre viitor. În Moscow Times se aprecia imediat că discursul a semănat mai curând cu o cuvântare la un congres al Partidului Comunist decât cu unul de campanie electorală. Iar Andrei Piontkovski, un cunoscut analist, spunea pe această temă: stilistic este o revenire la Uniunea Sovietică. Iar un alt analist, Alexander Lukin, tot în Moscow Times, se întreba cum vom supraviețui în următorii 10 ani, ce formă va lua colapsul regimului, versiunea de catifea ca în Georgia sau versiune mai sângeroasă ca în Serbia sau România, și va conduce acest colaps la o creștere a democrației sau la o nouă rundă de autoritarism. Răspunsul lipsea, dar era sugerat, vorbind la timpul prezent, în titlul articolului Autoritarismul și insatisfacțiile sale.
În ultimele săptămâni, instituțiile europene și Guvernul Statelor Unite au atras atenția din nou asupra întârzierii unor reforme de care depinde aderarea României la Uniunea Europeană. Unul din neajunsurile mereu subliniate face și obiectul unui raport al Parchetului Național Anticorupție, despre care relatează de la București Sabina Fati.
Noi date din raportul pe 2003 al Parchetului Național Anticorupție, PNA, au răsuflat în presă după ședința de bilanț a PNA, care s-a ținut pe Furiș la Sucevița. Din raportul prezentat acolo rezultă că, cităm, corupția a luat amploare și a pătruns cu ușurință în tot mai multe sectoare de activitate. Potrivit raportului pe 2003 discutat de reprezentanții PNA, corupția se manifestă în România prin abuzul de putere în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin fraudă, dar și prin utilizarea fondurilor ilicite pentru finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, favoritism, crize de autoritate sau trafic de influență. O altă concluzie a Parchetului Național Anticorupție, spusă indirect, ar fi că birocrația, cităm, și goana după avere și putere obținute pe orice căi și orice mijloace afectează grav funcționarea democratică a statului. Ca răspuns la criticile care au apărut în ultima vreme, Parchetul Național Anticorupție susține că, cităm din nou, fenomenul corupției este quasi instituționalizat, astfel încât acesta nu se poate combate luptând pur și simplu împotriva lui oricâte instituții noi s-ar crea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Washington s-a anunțat în această seară că doi consilieri ai lui Osama Bin Laden, deținuți la baza americană Guantanamo din Cuba, au fost învinuiți oficial de complot. Unde se ascunde însă însuși Osama Bin Laden? Cât de aproape sunt forțele americane de ținta lor numărul 1? Dintr-o discuție cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, Ileana Giurchescu a aflat că există unele indicii după care capturarea lui Osama se apropie.
Firește că operațiunile vizând capturarea liderului terorist sunt îmbrăduite în mister. Ceea ce se știe este că forțe americane, afgane și pakistaneze sunt pe urmele rebelilor Taliban și Al-Qaeda, care se ascunde ambele părți ale frontierei estice a Afganistanului. Oficialități militare americane de la Kabul au prognozat cu câteva săptămâni în urmă că Osama Bin Laden va fi prins în 2004, unele dintre aceste predicții fiind chiar mai precise. Ziarul britanic The Sunday Telegraph, dar și câteva publicații americane au relatat că urmăritorii lui Bin Laden l-ar fi încercuit pe acesta într-o zonă cu o arie relativ redusă, mișcările căpeteniei fiind monitorizate de un satelit american.
Dar nu toate declarațiile au fost la fel de optimiste în ultima vreme.
Purtătorul de cuvânt militar american, locotenent colonel Brian Hilferty, a a încercat să diminueze așteptările legate de o apropiată capturare. Asta poate și din rațiuni strategice. El a spus că nu-și pune mare speranță în recentele relatări, asta pentru că dacă forțele americane ar ști unde se află Bin Laden, s-ar duce să-l prindă și la fel ar face și pakistanezii dacă liderul Al-Qaeda se găsește în Pakistan. El Fertri a amintit că în ultimii doi ani au circulat tot felul de zvonuri cu privire la soarta lui Bin Laden. Șefii de realități pakistaneze au infirmat relatări din care rezultă că cel mai căutat om de pe planetă s-ar afla în munți la nord de orașul pakistanez Quetta. Purtătorul de cuvânt militar pakistanez, Shaukat Sultan, a îndemnat reporterii să se ducă să vadă zona respectivă și să se convingă cu proprii ochi că nicio operațiune nu este în desfășurare și că nu sunt prezente forțe străine. Și totuși, speculațiile legate de o apropiată astfel de operațiune într-o zonă nu foarte clar precizată abundă.
Locotenent colonelul Brian Hilverty fusese cel care prognozase prinderea lui Bin Laden și a fostului lider taliban afgan Mullah Omar în 2004.
Între timp, varianta oficială a forțelor americane din zonă a revenit la a spune că războiul împotriva terorismului este o operațiune amplă care nu vizează doar o persoană sau un grup de persoane. Purtătorul de cuvânt arată că ofensiva plănuită pentru această primăvară împotriva militanților islamici este similară cu alte operațiuni inițiate de forțele americane din Afganistan, care numără în prezent aproape 11.000 de persoane. Până acum, cele mai multe astfel de acțiuni nu s-au soldat cu prinderea unui număr mare de talibani și militanți Al-Qaeda și, firește, nu au dus la prinderea căpetenilor despre care am vorbit. Se pare că, între timp, strategia a fost modificată, fiind create echipe mixte de civili și militari care se deplasează în zone izolate pentru a sprijini eforturile de reconstrucție. În Pakistan, de exemplu, forțe militare, împreună cu elemente din cadrul triburilor locale, vor cerceta zona semi-autonomă Waziristanul de Sud, unde se bănuiește că se ascund gherii de Al-Qaeda, asta după ce autoritățile de la Islamabad au cerut triburilor să nu mai adăpostească elemente certate cu legea. Autoritățile locale au precizat că această operațiune vizează străini care se ascund în regiune. Comunicatul precizează că lideri tribali vor fi prezenți și că întreaga operațiune se va desfășura în conformitate cu regulile și tradițiile locale. Autoritățile politice pakistaneze au cerut liderilor tribali să predea și circa 80 de membri ai clanurilor locale acuzați că ar fi adăpostit teroriști. Până acum 40 au fost transferați, dar autoritățile pakistaneze par să-și fi pierdut răbdarea după ce câțiva importanți suspecți au scăpat. Forțele americane și afgane s-au plâns în trecut că elemente urmărite în Afganistan au reușit să se refugieze în Pakistan și să se ascundă acolo. Unele surse susțin că insurgența sângeroasă din Afganistan ar fi lansată de pe teritoriul pakistanez.
Din toate aceste informații nu rezultă decât că plasa începe să se strângă în jurul lui Osama Bin Laden și liderilor talibani.
Și nu este un secret pentru nimeni că prinderea liderului terorist ar fi, din foarte numeroase motive, o veste extrem de bună pentru președintele Bush, dar și pentru serviciile de informații americane, acestea din urmă fiind aspru criticate în ultima vreme.
A fost corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile serii. Uniunea Europeană a evitat să dea un răspuns limpede dorinței Republicii Moldova de a deveni membru asociat al Uniunii. Cu ocazia unei vizite a unei delegații guvernamentale moldovene la Bruxelles, oficialii europeni au cerut Moldovei să continue reformele în cadrul unui așa numit plan de acțiune. Liderii de la Tiraspol au avertizat că orice implicare a trupelor occidentale în regiunea lor va fi interpretată ca o provocare și ar putea duce la reînnoirea conflictului. Alianța Moldova Noastră a avertizat că ar putea ieși din Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției dacă această structură provizorie ține să se transforme în bloc electoral. La Moscova, președintele Rusiei Vladimir Putin l-a demis pe premierul Mihail Kasianov și guvernul acestuia. Cu titlu interimar, în funcția de prim-ministru a fost numit Victor Kristenko, până acum vicepremier. Și la Washington, în cursul unei audieri în fața unui comitet al Senatului American, directorul CIA George Tenet a afirmat că rețeaua teroristă Al-Qaeda își continuă eforturile îndreptate împotriva Americii și aliaților ei. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat